Tammen äänikirja. Amanda Hellberg. Rubiininpunainen joulu. Suomentanut Nina Mäkikihniä. Äänitys Silencio Helsinki 2023. Lukija Anna-Riikka Rajanen. Luku 1. Dakesta 1888. Mies saapui kävellen etelästä maalausteline olallaan ja matkalaukku kädessään. Hänen nimensä oli Juan Mahler, ja hän askelsi sellaisella tarmolla, ettei syyskuun ensimmäinen myrskykään mahtanut hänelle mitään, vaikka se vyöryi voimalla yli vainioiden. Samalen vihreät takinliepeet vain liehuivat jaloissa, kun hän kulki pystypäin katse visusti Dakestaan kartanossa. Vapaaherratar Nina Schwartenschöld katseli lähestyvää vierasta salaa yläkerran ikkunasta paksujen verhojen raosta. Miehen punaruskeat hiukset olivat kurittomat ja aivan liian pitkät, eikä hänellä ollut hattua. Schwartenschöldin perheen uusi kotiopettaja ei näemä häpeillyt olemustaan, kun hän harppoi sorastettua pihatietä Dakestaan harmaankeltaiselle päärakennukselle ja jysäytti kolmasti ovenkolkutinta. Nina oli katsellut rivakasti lähestyvää miestä huoneessa, jonka oli hiljattain sisustanut koululuokaksi pojalleen. Kun kolkutuskiiri halki hiljaisen kartanon, hän tuli ajatelleeksi, että äänessä oli käskevä sointi, joka paljasti jotain ulkona odottavasta vieraasta. Se hermostutti häntä. Sydän lepatti rinnassa kuin säikähtänyt lintu. Kumpa kaikki sujuisi hyvin, Nina ajatteli ja halasi Antonin hentoja harteita. 8-vuotias poika vilkaisi häntä, ja suuret tummat silmät säihkyivät odottavasta jännityksestä. Anton ei ollut tottunut vieraisiin. Tulehan niin mennään alakertaan tervehtimään herra Mahleria, Nina sanoi ja tarttui pieneen käteen. Nina oli pukenut poikansa merimiespuseroon, jonka oli itse ommellut vanhasta lakanasta, ja harjannut pehmeän tukan kiiltäväksi. Niinan hiukset, samaa mustanruskeaa sävyä, olivat tiukalla nutturalla niskassa, aivan kuten joka päivä siitä lähtien, kun hän oli mennyt naimisiin Dakestaan kreivin Wilhelm Schwartenschöldin kanssa 9 vuotta sitten. Wilhelm oli tehnyt selväksi, että sellainen kampaus olisi vaimolla hyvä, ja Nina oli taipunut tahtoon. Hän oli oppinut jo varhain, että kotirauhan säilyttämiseksi oli parasta noudattaa puolison toiveita niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Äiti, odota, Anton sanoi, ja pysähtyi kynnykselle. Saanko laittaa villapaidan? Paleltaa. Niin minuakin, pikkuinen, Nina ajatteli, ja auttoi Antonia ujuttamaan käsivarret neulennutun hihoihin. Vaatetta kohennellessaan hän tunsi pojan tärisevän, eikä tiennyt johtuiko se siitä, että Dakestaan lämmittämättömissä huoneissa vallitsi alituinen kylmyys, vai siitä, että opettajan tulo oli ilmeisen jännittävä tapahtuma. Ehkä mukana oli kumpaakin. Alhaalta aulasta kantautui jälleen kolkuttimen lonkutusta. Lattia narisi, kun taloudenhoitaja Hulda meni avaamaan oven. Hyvää päivää, kuului hilpeä miehen ääni. Nimeni on Juan Mahler. Olen nuori herra Schwartenschöldin uusi opettaja. Nina kuuli, kuinka Hulda mumisi jotain vastaukseksi, laski vieraan sisään ja sulki pääoven. Äiti, mennään jo. Opettaja puhui minusta, Anton sanoi, ja veti häntä alas eteiseen. Nina vilkaisi vielä kerran luokkahuoneeksi muutettua tilaa. Hän oli kuurannut ja kiilottanut lattian, pessyt harmaan valkeat seinät ja tuonut ullakolta pari kauhtunutta mattoa. Sieltä oli löytynyt myös yksittäisiä huonekaluja, jotka Steen oli hakenut hänen pyynnöstään. Nina oli pohtinut, mihin yksityisopettaja saattaisi ne haluta, ja toivoi sijoittaneensa ne oikein. Anton oli päässyt Niinan mukaan yltyynään ostoksille, valikoinut eräästä putiikista uudet kirjoitusvälineet sekä pienen punaisen muistikirjan, ja kotiin palattuaan sommitellut ne odottamaan pulpetille niin hienosti, että Nina oli liikuttunut. Kodikkuutta toi muutama vihreä lehvä ruukussa sekä kulhollinen omenoita, mutta kun hän nyt vilkaisi huonetilaa, se näytti pelkästään karulta ja epäviihtyiseltä. Ei ollut kiehtovia karttoja, ei värikkäitä opetustauluja eikä kirjoja hyllyissä. Hän nipisti huulet tiukasti yhteen ja seurasi kotiopettajan ainoaa pientä oppilasta portaita.